Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. В разгара на лятото сме. Точно в прехода от юли към август предстои ни най-отпускарският месец. Един от много горещите, един от много примамващите за море, за планинска сянка, за книга, която човек чете, докато си почива, докато така бяга от околния свят. И днес, традиционно, във втората част ще научите кой печели книгата от миналия път и новото ни предложение. Изключително интересни са и двете неща. А традиционно, това е нашата дума. Традиционно започваме с разбуждането. Макар да е клише, че будни хора трябва да... Да, ми човек трябва да е с бодро, ведро съзнание, за да може да влиза в света на книгите, който наистина е света на... Как да кажа, на... Абе, по-хубавия свят. Хайде, да ни търсим много думи. Да ни търсим и много начини за събуждане, защото ние имаме един традиционен и това прави Мария Дамова с първото музикално парче, което пуска за вас. То ви разбужда? Как? Ето така.
Преге! Пълно непознат.
И като казах в началото, че сме в разгара на лятото, днешните 6 заглавия, които съм подбрал за вас, са ама точно за разгара на лятото. Ще започнем с две романтично-любовни книги. Ето казват, тук повечето читателки са жени. След това ще минем през две крими на лета. След това ще отидем и към малко по-сериозна литература в края на тези 6 заглавия, които съм подбрал. Веднага. Сара Джио. Собич от Лондон. Току-що излезе на пазара издателска къща Хермес. Една не много обемиста, на много прилична цена книга, 308 страници, ни разказва една такава история. Едно момиче, което живее в Англия, казва се Валентина, получава като наследство една книжарница в Лондон. Това наследство идва от майка, която някога е изоставила. Тя отива в Лондон да види това наследство и там приживе. Майката е подготвила един тип игра за поручване, за да може дъщеря й да опознае Лондон. Сега, разбира се, обаче тя иска да опознае историята на майка си и започва да навлиза в нея. И сега там вече голяма любов, невъзможна любов на фона на Лондон, на този световен град. Е, ясно ви, четени с развлечение и с навлизане в атмосфера. И така, Сара Джио, Собич от Лондон, на издателска къща Хермес. Втората книга е на Розан Лей. И тук градовете играят важна роля. От Венеция с любов. Сега, не е само Венеция. Тук пък схемата е следната. Джоана намира едни три любовни писма и тръгва по техния път. И това я завежда в градовете Лисабон, Прага и Венеция. Сега, какви любовни истории, как се развиват вътре в тези градове, вече оставяме на читателите. Но така или иначе, също едно романтично любовно четиво, свързано с атмосферите на три много големи, впрочем много различни града и най-вече с вечната, очароваща Венеция. 448 страници, на малко по-висока цена е тази книга. Изданието е на Soft Press. Сега, майстора на трилъра Дейвид Балдачи. В момента на пазара се намира романът му Градът на мечтите. Историята е горе-долу следната. Алойша Сарчар. Митеран от войната, годината е 52-53, и той отива в Холивуд отива, защото има една приятелка, която е начеваща актриса, ще става звезда, и точно когато вечерят идва една друга сценаристка, любимка на Холивуд, Елинор Рам. И тя се оплаква, че има усещане, че я преследват и така нататък, че малко след това тя изчезва, появява се един труп и Алойшас Арчър поема ролята на детектив, тъй като тя поискала от него това. И от тук нататък отново пространствата на самия Холивуд, студия, така нататък. След това Лас Вегас, мафиоти, абе, приключение, детективско разследване с бая трупове и всъщност и с много изпитания пред самия Алойшас Арчър, защото той просто рискува живота си. Майстор е балдачи, това го знаем, 418 страници ни води цялото това приключение на полуприличната цена, ама това са вече цените на книгите, напълно допустимо. Изданието, както винаги, на балдаче на български е в издателство Обсидиан. Четвъртата книга е издание на издателска къща Кръг и е доста любопитна, така и в рамките на времето, в което живеем. Те се наричат Дебютант, не се бъркайте. Авторът е Сергей Лебедев. Сега, дебютант не е човек, дебютант е едно вещество, убийство. Естествено измислено в Съветския съюз от един учен, той обаче дезертирал, скрил се някъде в Германия и чака последните си дни, защото му е ясно какво ще стане. Издадена му е смъртната присъда, агентите вече се развихрят и то с неговото вещество трябва да бъде убит. И така, това е конструкцията. В тази конструкция на агентски роман авторът така ни кара да се замислим върху проблемите на морала. Дали всяко едно голямо откритие на човечеството, за човечеството, трябва ли, какво трябва да се направи? Всъщност, как се ражда злото? Дори самия той казва в книгата си, в пряко говорене, за корените на злото, как възниква, как се появява, как се полъгва човек по него. Общо взето това зло, което и днес изплува, излиза, нагазване от всякъде, идващо от съветските имперски амбиции, е така добре обработено в този агентски роман. Сергей Лебедев, Дебютант. 320 страници на приличната горна цена. Изданието, както ви казах, е на издателска къща Кръг. И сега две много особени, по-различни книги. Едната е литературна анкета. Много се радвам, че това най-накрая се случи. Боряна Владимирова. Това е литературна анкета с Ани Илков. Нарича се Сечи меланхолия. Така, много в стила на Ани Илков. Ани Илков, култова фигура на модерната българска литература, не само в своята поезия, страхотен поет, няма какво да се каже, но и с неговите граждански позиции, с неговата работа за израстването на млади автори в българската литература. Една незаобиколима фигура на тази литература, която ние днес изживяваме. И една литературна анкета с него показва изключително много неща за литературния ни живот, а и за, така, за неговия голям поетически талант. Боряна Владимирова, Сечи меланхолия, литературна анкета с Ани Илков. 200 страници е тази книга. За всички, които се интересуват българска литература, така, нещо важно. На много, много, много прилична цена, защото е в академичното издателство Боян Пенев. И последната книга, тя е много за пловдивчани, тя идва от един проект на Соня Станкова. Соня Станкова е един от големите фотографи на Пловдив и по време на Европейска културна столица 2019 тя прави един проект, който снима лицата на Пловдив. Под лица на Пловдив разбирайте не само хора, разбирайте и пространства, разбирайте всички аспекти на града. Лицата, разбира се, го оживяват. И след завършването на този проект, сега в един албум, подбрани от нея фотографии от целия този проект, с два текста, които ни въвеждат в цялото нещо. Един е на Клео Протохристова, другия на Николай Лотлив. На Клео Протохристова от културологично-историческа гледна точка, на Лотлив от гледна точка на самата фотография, на мястото и в нашия живот. И много, много, много снимки в тази книга албум. Да, това е памет за Пловдив в едно определено време. Това са изключително ценни книги. И тъй като е албум с цветни фотографии, с солиден обем, естествено и цената на тази книга е доста висока. 200 страници е. Казах вече, че цената е висока, но това са неща, които и така пловдивчаните, които съхраняват паметта си, разбира се, държат на лавиците в своите библиотеки. Изданието е на издателска къща Летера и току-що е вече по книжарниците, може да бъде намерено по книжарниците. Ами това бяха 6-те централно летни заглавия днес. Сега нека послушаме музика и да видим какво става в матрицата.
Преге! Матрицата.
Ето, вече сме в матрицата. Започваме с днешния ден. Първо, днес се отбелязва Преображение Господне. Това е вече, така, като казвам, разгара, това е превала на лятото. Но голямото събитие, което ни кара много да се замислим, свързано с днешния ден, това е се случва на днешната дата, 1945 година, когато в рамките на Втората световна война Хирошима е изпепелена от една атомна бомба. Оттам нататък, затова и днешния ден е обявен от Световната общност за ден за борбата срещу ядрено оръжие и т.н. Сами усещаме в последните месеци каква заплаха е то и как дори без копчето да бъде натискано, защото то натиснали са, ще загинем всички, почва да диктува модели на поведение и така нататък. Това е наистина страшно, така, как да кажа, страшно силен опит, който би трябвало да ни кара много да мислим. Но, нека да се върнем към литературата, прескачайки на следваща дата. 7 август. На 7 август 1936 година е роден Стефан Цанев. Стефан Цанев в големия му опит, в многото му срещи с всевъзможни ситуации и култури, и като поет, и като писател на проза, и като драматург, е едно от така имената, емблематичните на българската литература. В последните години неговите издания излизат в издателска къща Женет 45. Там са съчиненията му в 12 тома, които бяха издадени около 2014-2015 приключи издаването, налични са. Там излизат и отделни негови книги, като Мравки и богове 2019. Там излезе и последната книга с негови пиеси, Убийство на Богородица. Аз се представих преди няколко предавания. С още 4 нови драми, съвсем ново издание, пак, както казах, на Женет 45. Но 8 август, тази хубаво съвпадаща дата 8-8, ми нищо особено няма ни в литературата, ни в историята има някои малки събития, но нищо чак толкова значно. 9-8. Значи, на 9 август 1914 година се ражда Туве Янсон. Те се ражда в Хелзинки. Пише на шведски, впрочем. Завършила си е илюстрация. Тя идва от такова семейство на хора на изкуството. И 1945 година, като комикси, започва да разказва историята на мумин тролите. Така че тези мумин троли, те са завладели, разбира се, всички световни издателства. В България най-вече ги издават Дамян Яков и Женет 45. Но Туве Янсон е авторка, която пише и за възрастните много интересни книги. Някак си, някъде по 2015 и 2016 година Женет 45 се обърна към тази авторка. Издаде една книга за нея на Боел Вестин, Товиансо Думи, образ и живот, и след това издаде така за възрастни. Честна измама, 2015 година. Писма от Туве, 2019 година. И Товиансо някакси така доби образ и на, в, как представите, на по-възрастните четящи. 10 август. На 10 август 1912 година е роден Жоржи Амадо. Не сега, поне и Жоржи Амадо е с леви убеждение, по времето на соца имаше някои книги от него. Представител е нелатиноамериканският така магически реализъм, но много-много хубав и интересен автор. След което изчезна. И Жоржи Амадо го нямаше. Интереса му някакси, някакво преоткриване настъпи след 2005 година, и издателство Колибри в този момент на пазара има 8 заглавия от него. Всичките са в Колибри. Много хубав разказвач. Последната книга излизала в 2017 година. Токая Гранде, Тъмната страна. По-напред Старите моряци, Тереза Батиста, Уморена от битки и така и други. Много хубав автор. Иначе на същата дата един от големите френски мислители е роден 1924 година, Жан-Франсуа Лиотар. За жалост, от него нищо не може да се намери. Той е един от философите на постмодерността, разбирането за тези неща, но нищо няма на български книжен пазар. И така постигаме до последната дата, много акцентуирана дата в днешната матрица, за 11 август. Сега на 11 август са родени доста от важни фигури в българското литературно пространство. Преди да кажа писателите, ще кажа за Стоев Артоломеев, който би един страхотен издател създаде една голяма издателска, най-голямата издателска къща, най-мощната в България, и това е издателство Хермес. Да е жив и здрав, все с тази енергия и напред да се развиват нещата. Сега писателите, гледайте сега колко интересно. Това са едни от много големите, а последните двама са най-добрите днешни български разказвачи. Най-напред започваме с Михалаки Георгиев. Той е роден 1854 година. Сега, в училище се учише на времето, сега вече не се учи, почти не го познават. Мерака на Чичо Денчо. Он се там, дето искал, бе, така гледал един диригент, така се една пръчица и аз така да правя. Сега, разказвач от критико-реалистичен тип, предимно се е занимавал с дипломация, с политика, но един от много малкото български разказвачи в края на 90-те години на 19 век, началото на 20-те. Нищо не мога да намерите от него. Нищо. Имаше един сборник Миракът на Чичо Денчо в Захари Стоянов 2003-та. Няма как да го намерите. Сега, следващото име. Христо Калчев. Роден на 11 август 1944 година. Българският книжен пазар и българските издатели са доста, как да кажа, доста му дължат. Голям автор. Да оставим на страна вулгарния роман, той просто използва една ситуация и създаде един жанр, не че е нещо велико, но е нещо, което остава в литературната история. Сега, днес вече надали някой ще ги чете всичките тия книги, освен с някакъв исторически така поглед към тях. Но неговата градска проза, неговата приключенска проза, това са неща, които са писани по времето на соца. Те са невероятни. Луда вода. Аз спомням, че като ученик така се потъвах в тези книги. Защо тези неща не се преиздават? Защо Христо Калчев, голям автор, наистина голям автор, така направо отсъства от български книжен пазар? Нямам обяснение. И сега, на 11 август 59 година е роден Людмил Станев. А на 11 август 1960 година е роден Деян Енев. Людмил Станев и Диана Енев са двамата най-добри разказвачи на къси разкази в съвременната българска литература. Доста са различни. При Людмил Станев става въпрос за едни сюрреалистично асоциативни разгърнати разкази с наистина обаче с много дълбока емоция. При Диана Енев става въпрос за едни социално-критични, много обагрени от една християнска душевност погледи към света, към ония свят, който много често така подминаваме и не виждаме, много човеколюбив, много човешки, страшно убедителни като отношение към хората разкази. Сега, последно, и двамата последните години не са издавали, Людмил Станев последно излезоха в един футляр неговите книги. Те са кратки, но просто са съкровищна. В Женет 45, това беше преди 5-6 години. А последната книга на Диана Енев е един сборник Лала Боса. Рива го издаде 2019 година. В същата година излезе и четвъртото издание на Всички на носа на гемията. Една книга, която може би почти всяко четящо българско семейство има. Да са живи и здрави, чакаме от тях нови книги, защото наистина в тях мъдростта на едно поколение, на нашето поколение, с начините да изкажеш и веселото, и тъжното, и дълбокото познание за човешкото, българско, типично, истинско, не от тия, дето са днешни елити, е в тяхното творчество. Така, ето с това и днешната матрица приключи.
Това е лятото с Радио Пловдив.
В нашата прекрасна игра, в която се подаряват книги, искам да кажа, че миналия път, онзи отказ, който ви прочетох около Шехерезадите, е от книгата на Георги Господинов «В пукнатините на канона». Всъщност това е един сборник от най-различни литературни есета, които през годините е писал Георги Господинов. Както знаете, той е по принцип е на работа в Института по литература в БАН и така обединени тези различни сета показват негови вече поглед като литературовед, не като писател, към литературата. Много, много така интересни неща има. Човек може да научи много неща. Особено, да кажем, около творчеството на Лапцаров, защото с това се е занимавал и научно Георги Господинов. Така че тази книга, която излезе в Женет 21 година, е точно тази. Книгата печели отново Наталия Василева, с която и започнахме играта. Няма много участници този път и няма много верни отговори. Изглежда, че Георги Господинов е много популярен, но книгите му като че ли малко объркват хората. Но, сега, днес един друг български писател, който е много хубав, по-тих, доста по-тих от Георги Господинов, но също е литературовед. Той е професор по българска литература в Великотърновския университет и се казва Иван Станков. Освен това, той е преводач на Мирча Илиаде и последните години една страхотна проза предлага на българските читатели. Много дълбока, много смислена. Та сега ще ви прочета част от една книга на Иван Станков. Тя може да бъде «Имена под снега». Фабера издаде 2019 година. Може да бъде «Вечерна сватба». Хермеса издаде 2020 година. Може да бъде «Късна смърт». Хермеса издаде тази година. Тоест, откъса е от една от книгите на Иван Станков. Или «Имена под снега», или вечерна сватба, или късна смърт. Сега, слушайте, който пръв отговори, печели тази наистина, наистина много, много хубава книга. Ако не, понеже той е доста близък в стилово отношение, трудно може да разпознаете, да кажем, чели сте някоя друга, не сте чели, има ги в книжарниците сте, може да направите една бърза справчица и да спечелите книгата. За онези, които знаят, просто може пък още след 3 минути вече да има познал. Но, чуйте сега малко от тази книга. Още от съвсем малък, жените от стража викали на Аристотел Ристо. Докато сучил от майка си, не гледал към зърното, ами към тях, като малкият Христос. Майка му прихванала и тя от тях. Айде, Ристе, да сучиш, ти да растеш, аз да се смалявам. За махалата си остана Телчо. Самият той така си викаше. По-лесно му бе да изрече само края на дългото име Аристотелчо. Братите и старите му се обръщаха към него с Бътетелчо. Все едно бяха пелтеци от първия до последния. Така вече мъж, Аристотел Теодоров, заживя сложния живот на модерен човек от началото на 20 век с трите си живота едновременно. Арис отговаряше за покорството и за бунта. Ристо за любовта и мъдростта. А Телчо да помни светлите и чисти времена. В тези невинни времена Аристотел Теодоров се връщаше на сън и наяве, за да може да диша, когато светът посягаше да го души. А това, както при повечето хора, се случваше често. Напразно се мъчеше да избяга от математиката. Все искаше да реши заплетената задача за координатите си. Къде се намираше между абсцисата на смъртта и ординатата на живота? Колко му оставаше още до върха и той на средата ли ще бъде? Всички знаят, че смъртта е на края на живота им, но мнозина не успяват да остареят, а някои не успяват дори да пораснат. Много смърт имаше в света и това бе първото му тежко познание. Постоянно се мъчеше да се представи в коя част от графика на собствения си живот се намира. Сега, необяснимо стар, виждаше как на 20 години е бил съвсем в началото. Когато навърши 40, счете за нормално да приеме, че е на върха на живота си, че му остават най-много още толкова. На 50 бе вече абсолютно сигурен, че кривата на живота му слиза към абсцисата на смъртта, на небитието, откъдето бе започнала да се издига в деня на зачеването. Изобщо след 40 всичко прилича на слизане по хълм. Вървиш надолу и знаеш, никога повече няма да има нагоре. Постепенно спираш да виждаш страни дърветата, цветята по поляните, не слушаш вече жужжението на пчелите, лястовичето цвърчене, не забелязваш мириса на дивотията изпод оплетените спаешните бодливи капинаци. Не подушваш следата, която си улавя с младите си ноздри при пресичане на някое дивичово вървище в гората. И все по-затворен, и все по-самотен. Мислиш си, Господи, все надолу ще бъде, додето забравен. Как се ходи? Обаче човек всичко свиква, дори и със старостта. Аристотел Теодоров се изпредели някакси с нея. Нали трябва да имаш все някой близък много? Само с болка не може да свикнеш човек. Ще речеш, че нервите не стареят заедно с кокалите и кръвоносните съдове. Но ето, сега има всякакви лекарства. По телевизора на всеки 100 реклами 90 са за обезболяващи. Когато мислите му стигат до тук, Аристотел изведнъж чувства някакво изтрено задоволство, неприлично за човек на неговата възраст. Ами, ако трябваше да живее пак толкова дълго, но се беше родил 100 години по-рано. Без лекари, без хапчета, без системи, без скенери. Един хинин и това е. Абе, понякога Господ добре си върши работа. И така, чухте един отказ от една от книгите на Иван Станков. Имена под снега, 2019 година. Вечерна сватба, 2020. Късна смърт, 2022 година. Първият познал от коя книга е откъсът, ще спечели книгата с една прекрасна, хубава, мъдра проза на Иван Станков. А сега, нека послушаме малко музика, за да отидем към една изненада в синьото цвете.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес в рубриката ни за поезия аз няма да прочета нищо. Ще дам думата на самия Людмил Станев и той ще ни прочете един свой кратък, много поетичен текст. Людмил Станев на старите поети.
И пак се връщам към огъня. Той пръщи като телевизор, който вече няма какво да предава. Варварският огънят като символ на пречистването, защото до прах и пепел пречиства дървото. От пепел не съм чувал някой да си прави къща. Може би само поетите. Но според мен поезията е начин на самоубийство. И тези, които са най-добри, първи го постигат. Още докато са живи и възторжени. Тъжна гледка е възрастният поет. Човек не успял да напусне този свят на време. Като човек изпуснал единствения влак, който ще го отведе до любимата си щура, той по празни и дъждели в перон и единствената му компания са цигани, просещи цигари и банални пияници, които не смятат да пътуват за никъде. Скита тази несъвършенна плът по перона и показва раните си, полива ги с твърд алкохол, но отровата не е достатъчно силна, за да превърне в тлен материята. Напротив, само предизвиква фалшиви миражи на идващи влакове, които са толкова измислени, че дори да се хвърлиш под тях, пак ще се събудиш на някакви гадни студени релси, с метален вкус в устата и промишлен пейзаж наоколо. Ето, в този момент, който сега ви описвам, започвам да мразя всички стари поети, мотаещи се наоколо. Мокри, но с сухи очи, търсещи влак, под който да се хвърлят, те ме карат да се чувствам неудобно. Толкова неудобно, че ми се приисква аз да съм най-бързия влак за поети, минаващ покрай грозни пейзажи, смазващ стари тела и освобождаващ красиви души. Но не мога. И старите поети като самотни щъркели стоят в зимното поле и не разбират, че всички вече са отлетели. Зиморничево местят тежестта си от единия крак на другия и постепенно замръзват, втвърдяват се и стават паметници на своето собствено закъснение.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Ето ни в последните минути на днешното издание на предаването Преге, централно лятно издание с доста информация, с хубаво настроение. Еми, Мария Дамова, и аз Младен Влашки ви пожелаваме хубаво, хубаво лято, развихрете се лятно, така, на слънце, на сянка, в морето, под зелените в планината, но с книга в ръка. Тя наистина ви отвежда и отвежда ви в други светове и кара мозъка да задвижва въображението, а въображението е това, което много, много ни прави хора. Тъй, че ние ви пожелаваме приятни, хубави дни и ви обещаваме. Следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.